Veškerou debatu o síle a kondici české ekonomiky v krizovém roce 2012 vedou politici maximálně v rovině výše schodku státního rozpočtu a zvyšování nebo nezvyšování přímých a nepřímých daní. Stačí to? Neskrývají se za snahou bojovat proti ekonomické krizi další nebezpečí, například pro samotnou demokracii? A jsou na snadě nějaké kroky, které bude nutno učinit, ale nikdo zatím nemá odvahu o nich veřejně mluvit? I o tom bude dnešních 20 minut Radiožurnálu. Přeji vám dobré odpoledne. Ekonomka a politoložka Ilona Švihlíková je dnes mým hostem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pokud se Ilone Švihlíkové chcete na cokoliv ptát, můžete použít zejména facebookový profil pořadu 20 minut Radiožurnálu. S jakými pocity paní Švihlíková jako ekonomka zejména vstupujete do roku 2012? Děsí vás?
No, já musím říct, že s trošku s rozporuplnými pocity, protože na jedné straně jsem si samozřejmě vědoma toho, jak hluboká a závažná je ta krize, ve které se nachází nejenom eurozóna, ale vůbec celý ten západní svět, který je tady sevřen nejenom těmi hlubokými strukturálními problémy, ale i tou obrovskou mírou dluhů. A na druhé straně si opravdu myslím, že krize může mít očistný efekt, že představuje zlom, který nutně nastat musel, a tím pádem i šanci pro něco lepšího. Takže z toho plynou trošku takové ty rozporuplné pocity.
Co to znamená pro něco lepšího?
Podívejte se, když zhodnotíme ten vývoj v nějakých posledních 20-30 letech, tak ho rozhodně nemůžeme chápat jako pozitivní. Obrovská frekvence krizí, narůstající sociální problémy, které prostě v té současné krizi vyhřezly plnou silou. Ukazuje nám to, že takhle už dále jít nejde. A musíme se rozhodnout pro nějaká jasná a podle mého názoru i radikální řešení, protože krize se nedá řešit nějakými maličkými zdokonalovacími opatřeními. No a právě to nám dává šanci vybudovat systém, který podle mého názoru bude sociálně i ekologicky vyrovnanější, než je ten současný.
Když si vzpomenu, tuším na listopad minulého roku, tak hostem 20 minut Radiožurnálu byl slovinský filozof Slavoj Žižek. Poskytl rozhovor 20 minutám. A to je člověk, který je kromě jiného známý tím, že se dopustil takové věty, že systém komunismus by byl určitým řešením na současnou minimálně ekonomickou krizi. To si myslíte také?
Víte, ono, otázka je, jak definujete socialismus a komunismus. Tyhle ty termíny mají velmi různý obsah a chápou se velmi odlišně u různých myslitelů.
Tak jsme v Česku, tak ho pravděpodobně tady asi chápeme jako tu naší zkušenost před rokem 89.
No, já myslím, že ta naše zkušenost před rokem 89, pokud už ji teda nazvu tímhletím slovem, protože ono opravdu ve světě se to používá velmi, velmi odlišně, tak k tomu bych se rozhodně nevracela. To nemám pocit, že by byla ta cesta, kterou bychom měli jít, a pochybuji, že ani Slavoj Žižek to myslel tímto způsobem. Já nevím, v jakém kontextu to řekl, ale sama za sebe můžu říct, že jako vracet se k tomu, co jsme tady měli, mi nepřipadá ta vhodná cesta, to opravdu ne.
Já jsem to, co vy jste říkala, paní Švihlíková, slyšel už někdy před dvěma roky, řekněme to, jak se štosuje ta situace až k nějakému zlomu, tak jsem slyšel například od Václava Cílka, že musí přijít nějaký zlom. Ve chvíli, kdy se minimálně v kontextu prostě České republiky a její historické zkušenosti mluví o nějakém zlomu, tak to téměř zní, jako kdyby měla přijít nějaká revoluce ve smyslu tom, že se prostě jaksi jeden systém musí přeměnit v nějaký jiný. To máte na mysli, nebo může ten současný systém, který je kapitalismus, tržní kapitalismus, prostě najít náhle nějaké jiné instrumenty, které použije na vyřešení té situace?
Víte, já si hlavně myslím, že ta současná krize, která není žádná chřipka, není to prostě nějaký maličkatý výkyv. Podle mého názoru je to systémová krize. Už jenom tou hloubkou a trváním a tím, že má tolik dimenzí. Pan profesor Cílek samozřejmě hovoří třeba o té dimenzi energetické, ekologické, samozřejmě. Já se dívám na tu ekonomickou stránku. Můžeme vzít i tu duchovní, ono se nám to skutečně nahromadí dohromady, jak jste tady řekl. To znamená, že pokud se dostáváme na tu systémové krize, tak samozřejmě se objevují řešení, která si v běžném provozu jaksi nedokážeme ani představit. No a tím pádem se otevírá prostor pro kvalitativní změnu. Konec konců revoluce je kvalitativní skok nějaký, jo. To nemusí nutně znamenat, že hoří auta a lidé visí na lampách, jo. To samozřejmě taky může být, ale nenutně, jo. To může být postupný gradualistický evoluční proces, což teda já bych preferoval.
Tak a teď, když dovolíte, se vrátíme zpátky do České republiky. Uh-huh. Ministr financí Miroslav Kalousek v pondělí v Radiožurnálu prohlásil, že pravděpodobný scénář české ekonomiky bude v tomto roce, tedy v roce 2012, někde mezi 0 a minus 2% HDP, tedy že to nebude žádný růst, bude to recese. Státní rozpočet je přitom konstruován na sumu, jak si v tomto kontextu, asi 4% vyšší. Máte proto nějaké vysvětlení?
No, ono se to nestalo poprvé přece.
No to rozhodně.
No, mám proto, takhle, jsou dvě možná vysvětlení. První vysvětlení je, že ministerstvo financí nedokáže chápat, co se v ekonomice děje, a to ani v domácí, ani v zahraničí. Že se mu to děje opakovaně, že jo, tam byl ten rekordní Mílka ve výši těch 9% bodů. Kdyby chtěla být hodně ironická, tak řeknu, že minister Kalousek si už po druhé spletl znamenka plus a mínus. Ale...
Teď jste narážela na přelom roku 2008 a 2009.
No, samozřejmě, samozřejmě. A v současné době víceméně, že jo, se počítalo s tím růstem. Víte, ale když jsem se dívala na ty úvahy ministerstva financí, já jsem o tom i napsala, představa, že za současné situace může růst spotřeba domácností, tam byly snad 2,2%, a že deflátor HDP se najednou z ničeho nic po x měsících stane kladným, když byl hluboce záporný, tam nebylo žádné logické vysvětlení pro to. To znamená, já jsem přišla s tou úvahou, že tam prostě bylo dáno, kolik má být schodek, a ta ostatní čísla se zpětně dopočetla tak, aby to vyšlo. Jo. To je jedno z vysvětlení, které je logické.
Pokud by jednak, to znamená podle toho, co říkáte, že řekněme, konstruování státního rozpočtu na nereálný růst ekonomiky je úmyslné?
Já si myslím, že může to být neumětelství, ale pokud to je opakované, tak se mi to nezdá a ta výše té chyby je příliš velká. Já si skutečně myslím, že to je záměr. A proč? No jednoduše proto, aby se dala prosadit ještě drastičtější opatření a aby se řeklo, podívejte se, stát nemá zdroje, je potřeba pokračovat v privatizaci a teď dosaďte libovolně zdravotnictví, školství, sociální systémy. Jo? To znamená, já si skutečně myslím, že i když se pohybujeme ve velké míře nejistoty, tak si myslím, že tam je tahle ta záměrná úvaha.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, zejména o ekonomické situaci v roce 2012. Mluvím s ekonomkou a politoložkou Ilonou Švihlíkovou. To je i důvod, podle vašeho názoru, paní Švihlíková, proč ministr Kalousek, ministr financí Miroslav Kalousek, opakovaně říká, že ten naplánovaný schodek 105 miliard korun u státního rozpočtu v tomto roce je pro něj absolutně nepřekročitelný, že tuto částku prostě bude držet, že se nebude zvyšovat?
Samozřejmě, pokud si dáte jednu veličinu, která pro vás je absolutně pevná, tak se k ní musíte nějakými způsoby dostat a ta cesta, jakou se k ní dostáváme my, je naprosto destrukční. Ona je to de facto řecká cesta, to je paradoxní, že ta strana, která tak varovala před tím Řeckem, nás na tu řeckou cestu dostává. Tomu se říká smrtící spirála v ekonomii. To znamená, vy provádíte tak drastické škrty, že to má dopad na reálnou ekonomiku, ta zase začne prudce propadat, že jo? A tím pádem není schopná generovat zdroje na splácení dluhu a ten poměr dluhu vůči HDP vám naopak začne narůstat. To je přesně to, co se děje v Řecku. Dokonce to konstatuje i zpráva té takzvané trojky, která teda, když je přísně tajná, tak na internet unikla a právě konstatuje, že tato strategie, která byla tak drasticky aplikována v Řecku, naprosto selhává, protože ten poměr dluhu vůči HDP v Řecku naopak roste.
Znamená to, že pokud opravdu se splní, řekněme, úvahy o tom, o čem mluví ministerstvo financí, jako například v průběhu roku z důvodu dopadů krize sjednocení DPH někde na 19%, respektive sazby DPH a tak dále, a ta další opatření, že může naopak dojít ještě k dalšímu utlumení ekonomiky?
To samozřejmě. Ve chvíli, kdy...
To je samozřejmé.
No, ve chvíli, kdy zvýšíte takhle silně už za situace té velmi podkopané, velice slabou domácí poptávky, zvýšíte DPHčko, které skutečně dopadá nejvíce na ty nejchudší vrstvy, tak to musí mít dopad na reálnou ekonomiku. Jo.
A ani
ten výběr daní nebude tak velký, jak si představují z toho.
No dobře, tak když zůstaneme úplně u selského rozumu, proč by to někdo dělal?
No, podívejte, tady podle mého názoru... Proč by to někdo dělal? Takhle. Vemte si poslední...
příliš otázka mimo, ale...
Ne, vůbec není mimo. Vemte si kroky ministerstva financí. Vy říkáte, že hlavní vaše priorita je snižovat zadlužení, schodek a tak dále. Proč takové situaci budete rušit daň z dividend, která má výnos 9 miliard? To není moc logické, že?
Dobře, a jakou logiku v tom vidíte vy?
Já v tom vidím logiku prostě poskytnout zdroje klientele.
Jaké klientele?
Klientele, která vám platí volební kampaň.
To znamená s silným firmám?
No, nebo prostě jednotlivcům, kteří financují. Obsloužit vaši klientelu. A slouží vám k tomu prostě to, že budete maskovat to hospodaření, nebo budete tvrdit, že se snažíte být odpovědní hospodář, byť ta reálná čísla jsou jaksi naprosto v rozporu s tím. Jo? Zmíněte, ve chvíli, kdy prostě bojujete proti zadlužení, tak se snažíte, normální vláda by se snažila získat zdroje a ne si je ještě podkopávat. Jo? To jako 9 miliard je opravdu celá hodně peněz a to nehovořím samozřejmě o těch korupčních tocích, tam jsme v řádu desítek miliard, jmenuji si Mosteckou uhelnou, o které bylo zase zmínka neustále v médiích, že? Tak to je 12 miliard minimálně, jo? To znamená, tady si necháváte miliardy jen tak protéct, tak to samozřejmě jako zase můžeme to svést na neschopnost, neumětelství a tak dále, ale to už se mi zdá, že by bylo příliš neumětelství najednou.
Mým dnešním hostem je Ilona Švihlíková, ekonomka a politoložka, hovoříme o ekonomické situaci, o krocích státu na začátku roku 2012. V roce 2012 vláda také bude rozhodovat podle všech informací o tom, jestli se připojí k pomoci postiženým nebo krizí postiženým zemím eurozóny a jestli pošle v několika částkách Mezinárodnímu měnovému fondu zhruba 90 miliard korun. Je to dobrý nápad?
Víte, tohle je hodně komplikovaná otázka. Já musím říct, že mě trošku mrzí, že ta česká debata se omezuje na to poslat, neposlat, protože podle mě mnohem důležitější je si uvědomit, jakou podobu by případně eurozóna měla mít tak, aby byla udržitelná. Protože když jenom pošleme, teď je jedno kolik, a ta eurozóna bude formována neustále tak, že bude vnitřně nestabilní, že prostě bude obsahovat státy strukturálně silné, a pak ty slabé, tak to skutečně ničemu nepomůže. To znamená, ta otázka poslat, neposlat je spíš, jakoby, já ji mám jako zástupný problém. Pro mě je mnohem důležitější, jak bude eurozóna pokračovat, pokud vůbec, a na jakých principech se nastaví. Protože to samozřejmě ovlivní i celou Evropskou unii.
A jinak pro vás, jestli jsem to správně pochopil, tak ta současná pravidla, která fungují jak uvnitř eurozóny i uvnitř celé 27, jsou nedostatečná. Ta nefungují.
Rozhodně, rozhodně. No oni hlavně tu nerovnováhu ještě prohlubují. Jo, to znamená, ta eurozóna už vznikla s tím, já vždycky, když to vykládám studentům, tak říkám, prostě na jedné straně monetární politika ne úplně dobře dělaná, bez dluhové a bankovní nějaké silnější koordinace a ta fiskální ruka chromá, tak prostě hospodářská měnová unie, to je skutečně veliký krok, to je obrovský projekt. A když se připraví špatně, tak to dopadne tak, jak to nyní dopadlo. To nelze postavit jenom na restrikci. Já si prostě nemohu myslet, že země jako Řecko, Německo, Španělsko, Portugalsko prostě mohou mít jednotnou měnu a že to postavím jenom na tom, že budu hlídat jejich schodky. Ty příčiny jsou podle mě mnohem hlubší.
Může být to, že se Evropská unie nějakým způsobem změní, například rozpadne, či zůstane nějaké jádro a tak dále, variant může být více. Může být ono tím krokem, tou třeba pomalejší revolucí?
Může tomu otevřít prostor, řekněme. To rozhodně ano.
Vy se, paní docentko, účastníte mnoha veřejných, řekl bych, akcí, některé jsou proti vládně zaměřené, některé jsou protestní proti některým krokům vlády a tak dále. Dokážete si sama sebe představit někde v Zuccottiho parku na jižním Manhattanu v rámci hnutí Occupy Wall Street? Ve stanu?
Dokážu si představit? No asi ano. Kdybych byla tam, tak pravděpodobně bych se toho účastnila. I když tyhle ty hypotetické otázky jsou vždycky trošku komplikovanější. Ale...
Ne, já si připravuji půdu pro to se zeptat, jestli takové hnutí, které vzniklo ve Spojených státech amerických, nebo Indignados ve Španělsku z tohoto jara a z tohoto léta, respektive z loňského jara a loňského léta, jestli to jsou hnutí, které mají šanci opravdu něco měnit ve chvíli, kdy oni nejsou ti, kteří dělají rozhodnutí.
No, v první řadě je potřeba chápat, že tato hnutí vyjadřují velkou změnu. To znamená, že najednou tady máme skupinu rozhořčených, která klade určité požadavky a která začíná vnímat ty nejenom sociální problémy, což se dotýkají i mnohem širšího komplexu, včetně nastavení politického systému. Samozřejmě, že u těchto hnutí je vždycky jejich slabina to, že velmi dobře ví, proti čemu jsou, ale už méně dokáží formulovat alternativu. Což ale může být otázka času, to je prostě nějaký přirozený proces a krystalizace. A myslím si, že jeden z těch jejich hlavních cílů je právě vzít si tu moc zpátky jako lidé. Jo, Demos Kratos je vláda lidu. A oni ve svých požadavcích vyjadřují mimo jiné i to, že jejich návrhy, jejich rozhořčení nemá žádný vliv. Jo? Že prostě ten lid se jaksi vytratil nejenom z ekonomických rozhodování, ale i z toho politického. Když si vlastně vezmete jejich nároky, tak se řekne, že jsou neuskutečnitelné, nesmyslné, hloupé, protože kdo dneska rozhoduje, jsou finanční trhy. A těm to podřídíme, podle těch se budeme řídit a co si myslí, jak si ti lidé, kteří oficiálně ještě mají volební právo, jakoby naprosto ztrácelo na důležitosti. A oni právě tohleto rozhořčení nějakým způsobem artikulují a hledají cesty, jak to změnit. Včetně už se tam objevují některé alternativní návrhy, třeba k financování politických stran, k posílení přímé demokracie a tak dále.
V tom procesu, který teď nějakým způsobem běží, protože řekněme první kolo se rozběhlo při té první zejména finanční krizi v letech 2008-2009, teď další kolo, řekněme, politických opatření proti té současné ekonomické krizi, respektive proti jejím důsledkům a tak dále. Skrývá tato doba nějaké nebezpečí pro samotný demokratický systém? Je to doba, kdy je společnost a vůbec politici více náchylní k tomu používat tvrdší řešení?
Rozhodně. Když se podíváme na 30. léta, na Velkou depresi, tak tam bohužel najdeme mnoho styčných bodů. Ono, takováhle zlomová doba, která sebou samozřejmě nese obrovské oběti minimálně v té ekonomické a sociální oblasti, vytváří jednak ten, řekněme, demokratizační tlak zdola, ale na druhou stranu je to vždycky příležitost pro určité populisty, když to řeknu velmi mírně, kteří se snaží získávat body tím, že ukážou na jednu dobře definovanou skupinu a najdou toho obětního beránka, takže jakoby svedou ten hněv tím jedním směrem, což jim potom může umožnit získat velmi lacino politické body. Konec konců u nás taky tohle tu tendenci můžeme pozorovat velmi silné. To obnovení těch nacionalistických vášní.
Kdo je reprezentantem takových tendencí v České republice?
Tak já si myslím, že v České republice na tuto notu hraje paní Bošíková částečně, která se snaží využívat určitých obav z Evropské unie a prezentuje to mediálně podle mého názoru poměrně dovedně, ale máme tady jaksi i jiné představitele, jako je Bátora, jeho dost a podobně. To znamená, tady ty proudy se tady postupně krystalizují. Já si nemyslím, že by nějaký větší vliv mohl třeba získat pan Vandasa, jeho dělnická strana, ale právě jakoby tenhle to zabalení, které bude sofistikovanější, to chápu jako dosti značné ohrožení.
No a otázka je, jestli vůbec v současné době je možno proti tomu nějakým způsobem zakročit nebo dělat nějaká preventivní opatření, aby se tak nestalo.
Samozřejmě, že je. To nejjednodušší je prostě u těch obyčejných lidí nenechat se postavit do té role. To znamená, jak si já tomu někdy říkám, nehrát tu hru, kterou ty elity nám se snaží vnutit. To znamená, jak si bojovat ty jednotlivé skupiny proti sobě, mladí proti starým a minority, většina a tak dále. To znamená nepřipojovat se k tomu hledání toho obětního beránka tím, že prostě ukážu a za to můžou bezdomovci a za to můžou ti, co zneužívají sociální dávky. Ve chvíli, kdy odmítneme prostě akceptovat tuhletu politickou hru, tak ní nebude docházet.
Jak to udělat? Jak to odmítnout, aby to nějakým způsobem mělo praktický dopad? Vím toho, že to prostě deklarujete, když už teda mluvíte o normálních lidech v hospodě nebo doma.
No ale to je přesně ono, jo? To znamená, že vy nebudete naslouchat argumentům těhle a budete hledat jiná řešení. Ono narmu se říká, že ryba smrdí od hlavy, to znamená jako zvednout hlavu a dívat se vzhůru. Jo? Bohužel česká povaha, a možná nevím česká, česká dosti, má spíš tu tendenci, jakoby, i když jsem hodně dole, tak si plivnout na ty, co jsou ještě spíš pode mnou. Jo? Takže nedělat prostě toho a snažit se hledat tam východiska a zároveň ty problémy tam, kde skutečně jsou. Ono spousta lidí vidí, jakoby, že tady mohou být nějaké skupiny, které čerpají sociální dávky a mají pocit, že je zneužívají. A i kdyby tomu tak bylo, tak jsme v řádu prostě milionů korun, když to ty korupční odtoky, které třeba nejsou tak vidět, to jsme skutečně u desítek miliard. Jo? To je prostě úplně, jsme úplně někde jinde. To je potřeba si uvědomit.
Tak takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Ekonomka a politoložka Ivana Švihlíková byla mým hostem. Děkuji pěkně za váš komentář. Hezký večer.
Já děkuji.
Martin Veselovský byl u mikrofonu České rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji pěkný večer.